Εξόδου, να διαβάσουμε από το λάμδα γάμα κεφάλαιο, το 33, λάμδα γάμα, και όπου φτάσουμε και σήμερα, 87 σελίδα, Έξοδος, λάμδα γάμα. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπα για ανάβηθη εντεύθεν, «Σύ και ο λαός τον οποίον εξήγαγε σε γης Αιγύπτου, εις τη γη την οποία όμωσα, υποσχέθηκα δηλαδή, και προς τον Ιακώβ, λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν, και θέλω αποστείλει άγγελον εμπροστέ σου, και θέλω εκδιώξει των Χαναναίων, των Αμοραίων και των Χεταίων, και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, εις γη ρέουσα γάλα και μέλι, διότι εγώ δεν θέλω αναβή, διότι εγώ δεν θέλω αναβεί εις το μέσο σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος, δια να μην σε εξολοθρεύσω καθοδόν. Και ότε οίκουσε ο λαός των κακών τούτων λόγων, κατεπένθησαν και ουδείς έβαλε το στολισμόν αυτού εις εαυτόν, εφ' εαυτού. Διότι ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή, είπε προς τους ιούς Ισραήλ, «Σεις είστε λαός σκληροτράχυλος, μια στιγμή εάν αναβώ εν μέσω σου, θέλω σε εξολοθρεύσει. Όθεν τώρα εκδίθητη του στολισμού σου από σου, δια να γνωρίσω τι θέλω κάμε με σε». Και εξεδίθησαν οι Ισραήλ του στολισμού αυτών πλησίων του όρους Χορίβ. Και λαβών ο Μωυσής στη σκηνή, έστησε αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν και του στρατοπέδου, και ονόμασε αυτήν σκηνή του μαρτυρίου. Και πάσο ζητών τον Κύριο, εξήρχετο προς τη σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου. Και ούτε εξήρχεται ο Μωυσής προς τη σκηνή, πάσο ο λαός εσηκώνητο και ίστατο έκαστος προς τη θύρα της σκηνής αυτού και έβλεπαν κατόπιν του Μωυσέως, εσού εισήρχετο στη σκηνή. Και καθώς εισήρχετο ο Μωυσής στη σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της Νεφέλης και ίστατο επί το θυρών της σκηνής. Και ελάλει ο Κύριος μετά του Μωυσέως και έβλεπε πάσο ο λαός το στήλο της Νεφέλης, ιστάμενο επί το θυρών της σκηνής και πάσο ο λαός ανιστάμενος επροσκύνει έκαστος από τη θύρα της σκηνής αυτού. Και λάλει ο Κύριος προς το Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπον, καθώς λαλεί άνθρωπος προς το φίλον αυτού. Και επέστρεφε στο στρατόπεδο ο δε θεράπων αυτού νέος Ιησούς ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρει από τη σκηνής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, «Ιδέ σύ μιλέγεις ανάγα για το λαό τούτον, και εσύ δε με φανέρωσας ποιον θέλεις αποστείλει με τεμού, και εσύ είπας, σε γνωρίζω κατ' όνομα και μάλιστα έβρικα χάρη εμπροστέ μου. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάρη εμπροστέ σου, δείξον μη δέω με την οδόν σου, για να σε γνωρίσω και να έβρω χάρη ενώπιόν σου και ιδέω ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου». Και είπε, «Η παρουσία μου θέλει είστε μετά σου και θέλω σε αναπαύσει». Ο δε είπε προς αυτόν, «Εάν η παρουσία σου δεν έλθει με τεμού, μην αναγάγεις ημάς εντεύθεν, διότι πώς θέλει γνωριστεί τώρα ότι έβρικα χάριν οποίο σου εγώ και ο λαός σου, ουχή δια της ελεύσεώς σου με θυμών. Ούτω θέλω με διακριθεί εγώ και ο λαός σου από πάντο το λαόν του επί του προσώπου της γης». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, «Και τότε το πράγμα το οποίο είπας, θέλω κάμε, διότι έβρικας χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα». Και είπε, «Δείξον με δέω με τη δόξα σου». Ο δε είπε, «Εγώ θέλω κάμι να περάσει εμπροστέ σου όλη η αγαθότης μου και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροστέ σου και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτήρει όντι να εκτήρω». Και είπε, «Δε δυνάσαι να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδή και ζήσει». Και είπε ο Κύριος, «Ιδού τόπος πλησίον μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας και όταν η δόξα μου διαβαίνει θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου, εωσού παρέλθω. Και θέλω σηκώσει τη χείρα μου και θέλει σιδεί τα οπίσω μου, το πρόσωπό μου δεν θέλει σιδεί». Είναι κάτι εδώ το οποίο παρουσιάζεται και είναι τρομερό. Δεν θα λέγαμε οι δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό και να τον ευαρεστήσει. Είναι τέτοιες οι δυνατότητες που αν αυτή τη στιγμή εξασκούσαμε πίστη και παίρναμε την κληρονομιά μας που είναι οι υποσχέσεις του Θεού που είναι μέσα στο λόγο αυτόν, τότε θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είμαστε ένα μαζί του. Αλλά τι γίνεται, η σάρκα μας συνεργάζεται με τον εχθρό και μας πολεμάει. Και το κέντρο της σάρκας είναι η καρδιά, η οποία είναι σφόδρα απατηλή και διεφθαρμένη. Το πιο βασικό που μας ρίχνει πιο συχνά από όλα είναι το συναίσθημα. Δηλαδή βλέπω κάποιον, βλέπω την εμφάνισή του, τον αγαπάω και τον πλησιάζω περισσότερο και κάποια στιγμή διαπιστώνω ότι δεν είναι αυτός που νόμιζα. Αλλά έχω φάει κάποιο χρόνο, μου κλέβει το χρόνο. Ο Θεός όμως τι θέλει από εμένα? Από τη στιγμή που τον γνώρισα, να εξαγοράζω, λέει, το χρόνο μου. Τι είπα να πει να εξαγοράζω το χρόνο μου? Ότι να τον χρησιμοποιώ έτσι ώστε να ευαρεστώ το Θεό, ώστε να δοξάζεται το όνομά του. Όχι όπως να είναι, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο, σκοτώνουμε το χρόνο μας. Αν πάμε στη τηλεόραση, το ίδιο. Αν όμως δοξάζουμε το Θεό και το πνεύμα το Άγιο και μου λέει βγες έξω και μίλησε σε κάποιον από εκεί πέρα, τι γίνεται? Με χρησιμοποιεί ο Θεός, κατεβαίνει ο ουρανός στη γη, σώζει τον άλλον και ο χρόνος δεν πήγε χαμένος. Τον εξαγόρασα. Έκανα κάτι που ήθελε ο Θεός. Αυτό όμως δεν το καταλαβαίνει εύκολα ο άνθρωπος. Γιατί σαν σάρκα που είναι, θέλει να μιλήσει και για άλλα πράγματα. Αλλά όμως, αν αυτή τη στιγμή δώσουμε όλη την καρδιά μας και την καθαρίσει ο Θεός, λέει εκ του περισσέματος της καρδιά μας μιλάνε τα χείλη. Οπότε, αν κατοικεί ο Χριστός μέσα μου, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή με έχει πληρώσει και είναι μέσα μου, δεν μιλάω για άλλα πράγματα. Μιλάω μόνο για αυτό, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται οι άνθρωποι. Το ποδόσφαιρο το συζητάνε και μεταξύ τους και τσακώνονται κιόλας. Δεν χρειάζεται, δεν σώζει το ποδόσφαιρο. Ο Χριστός σώζει. Άρα, όταν αυτή τη στιγμή πλησιάζω έναν άνθρωπο για να τον βοηθήσω, θα του μιλήσω για το Θεό. Δεν θα μιλήσω για άλλα πράγματα. Αν αυτή τη στιγμή είναι προβατάκι, θα ακούσει τη φωνή του Θεού. Και θα θέλει να μάθει κάτι περισσότερο. Αν όμως δεν είναι, μόλις του πω κάτι, θα πει: εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα, εγώ κάνω και θα φύγει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί, τον αφήνει. Αλλά όμως φεύγοντας, προσεύχεσαι. Έπεσε ο σπόρος σε σκληρό χώμα ή σε πέτρα επάνω. Μπορεί ο Θεός να φυσήσει και να πάει στο καλό χώμα. Οπότε προσεύχομαι και λέω: Κύριε, δεν δέχτηκε, αλλά όμως προβλημάτισε τον. Και την επόμενη φορά να δεχτεί. Όταν πέρασε με τους μαθητάς του ο Κύριος από τη Σαμάρια, τους διώξαν οι Σαμαρίτες. Και θυμάστε τι είπε ο Πέτρος και ο Ιάκωβος: Κύριε, να πούμε να κατέβει φωτιά να τους κάψει. Και τους είπε ο Κύριος: δεν ξέρετε ποιον πνεύματος είσαι. Είστε, λέει, πνεύματος εκδίκησης αλλά αγάπης. Το καταλάβαν αργότερα. Ο Ιωάννης έγινε ο μαθητής της αγάπης. Όταν με την Σαμαρίτισσα πλησιάσανε πάλι στη Σαμάρια μετά από αρκετό καιρό, η Σαμαρίτισσα ήταν αιτία και πίστεψε όλη η πόλη. Αν τους είχε κάψει, θα είχαν πάει στην κόλαση. Ένα μετά πιστέψανε και τον ακολουθήσανε. Και είναι στον παράδεισο. Είναι τεράστιο αυτό να το καταλάβουμε δηλαδή και να μπορούμε να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός σταυρό επάνω είπε: δεν ξέρουν τι κάνουν οι σταυρωτές του. Και πράγματι δεν ξέρουν. Ο εχθρός τους τρελαίνει και όταν δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει, νομίζουν ότι σκέπτονται αυτοί και τους οδηγεί αυτός και κάνουν το κακό στη γη τούτη. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει στον Χριστό και να τον ακολουθεί τυφλά και πιστά. Αν το κάνει αυτό, δεν θα μετανιώσει ποτέ. Εάν όμως δεν το κάνει και παίρνει πρωτοβουλίες δικές του, θα μετανιώνει συνέχεια. Και δεν ξέρουμε τι είναι καλό στη ζωή μας. Όπως και εδώ και οι Ισραηλίτες δεν ξέρουν το καλό τους ποιο είναι. Και βλέπουμε προηγουμένως ότι έφτιαξαν ένα μοσχάρι, όπως λέει στο κεφάλαιο το Λάμδα Β, Λάμδα Β 7, και το έλεγαν: αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ, λέει, που από εδώ και πέρα θα σε προστατεύουν. Άμα διαβάσετε το 7 εδάφιο, λέει: και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, καθώς ήταν στο όρος, είπα και κατά Βηθλή, διότι ενόμησε ο λαός σου, τον οποίο εξήγησε εξ Αιγύπτου. Εξετράπησαν τα χέως εκ του οδού, της οποίας προσέταξα εις αυτούς. Ποια ήταν η οδός? Να σέβονται και να ακούνε και να ακολουθούν το Θεό. Μέσω του Μωυσέως. Αυτοί τι κάνανε? Επειδή καθυστέρησε επάνω στο όρος 40 ημέρες ο Μωυσής, βγάλαν συμπέρασμα αυτοί επειδή δεν είχαν υπομονή, γιατί δια της υπομονής κερδίζουμε τις ψυχές μας, ότι χάθηκε ο Μωυσής. Πού ξέρουμε εμείς τι έγινε? Άρα πρέπει να συνεχίσουμε. Φτιάξε λοιπόν ένα μοσχάρι να ακολουθούμε το μοσχάρι. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Θεός στη ζωή τους πήγε χαμένο. Με τέτοιο τρόπο τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Με τέτοιο τρόπο τους τάιζε, τους πότιζε, μεγαλώνει τα ρούχα τους επάνω στο σώμα τους, μέσα στην έρημο, τους προστάτευε με τη στήλη της φωτιάς και τον έφος την ημέρα που τους σκέπαζε. Και τους προστάτευε από τις αρρώσιες και οτιδήποτε υπήρχαν εκεί. Κανείς δεν πέθανε από οπωσδήποτε από ηλίαση ή από αρρώσια. Και ήταν ο Θεός συνέχεια μαζί τους. Και όμως αυτοί δεν καταλάβανε τίποτα. Γιατί δεν καταλάβανε? Γιατί δεν πιστεύανε. Η απιστία κυριαρχούσε μέσα τους. Και δεν ήταν μόνο οι Ισραηλίτες, ήταν σύμμικτο το πλήθος. Ήταν από πάρα πολλές φυλές που είχαν καταλάβει οι Αιγύπτιοι και τους πήραν δούλους. Και με την ευκαιρία που βγήκαν οι Ισραηλίτες, βγήκαν μαζί τους. Και λέει τώρα εδώ, εξετράπησαν ταχαίως. Δηλαδή, από τη μία στιγμή στην άλλη άλλαξαν, γιατί έχασαν την υπομονή τους. Ενώ αν περίμεναν τον Μωυσή, θα τον έβλεπαν. Έτσι είναι ο άνθρωπος που δεν πιστεύει, δεν έχει υπομονή. Και έκαμε σε αυτούς, λέει, μοσχάρι χωνευτών και προσεκίνησαν αυτό και θυσίασαν σε αυτό και είπαν ότι είναι η θεή σου Ισραήλ. Ήτινε σαν ανεβίβασα, λέει, εξ Αιγύπτου. Τι κάναν τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Όχι μόνο αυτή τη στιγμή υποβαθμίσαν το Θεό, αλλά τον κάνανε ίδιο με τα είδωλα. Το μοσχάρι θα τους έδινε να φάνε, θα τους προστάτευε? Έκαναν ίσο το μοσχάρι με τον ζωντανό Θεό? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος με λογική να μπορέσει να σκεφτεί αυτό? Και όμως ο εχθρός τους είχε τρελάνει και ισοπαίδωσαν το Θεό τελείως. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Μωυσής δέεται στο Θεό και τον κάνει και μεταμελείται. Όχι μετανοεί, μεταμελείται. Λέει, εντάξει, δεν θα τους πειράξω, αλλά όμως θα πληρώσουν όλοι. Και κανείς δεν θα μπει στη γη της επαγγελίας. Θα πεθάνουν όπως λέγανε στην έρημο. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, είπαγε ανάβηθη εντεύθεν εσύ και ο λαός ο οποίος εξήγαγες εξ Αιγύπτου, εις τη γη την οποία όμωσα προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο Θεός υποσχέθηκε 400 χρόνια πριν και 600 χρόνια, άμα πάρουμε τις γενναίες αυτές που ήταν ο Αβραάμ, ο Ιακώβ, που τους υποσχέθηκε κάτι, ο Θεός δεν ξεχνά. Και του λέει, πάρε το λαό γιατί έχω υποσχεθεί και είναι η ώρα να τους δώσω τη γη αυτή που υποσχέθηκα στους πατέρες τους. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, αν ο Θεός μας έχει μιλήσει σε κάτι, δεν το ξεχνάει και θα το κάνει οπωσδήποτε πράξη, είτε εμείς γεράσουμε, είτε εμείς πεθάνουμε, είτε όχι. Προσευχόμαστε πολλές φορές στις οικογένειές μας. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να ξεχάσει αυτό το οποίο του ζητάμε. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι τα παιδιά τους μπήκανε μετά που πεθάνανε, μπήκανε στην εκκλησία. Και επιμένες ορισμένοι από αυτούς. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί το υποσχέθηκε ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό. Και έτσι λοιπόν, του λέει πάρ' το λαό και πήγαινε. Γιατί έχω υποσχεθεί στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και τον Ιακώβ και θα κάνω πράξη την υπόσχεσή μου και θα είσαι μάρτυρας εσύ. Και στο σπέρμα σου λέει θέλω δώσει αυτήν. Και θέλω αποστείλει άγγελον εμπροστά σου και θέλω εκδιώξω τους Χαναναίους, τους Αμοραίους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, τους Εβραίους και οι Ιεβουσαίους. Αυτοί είναι λαοί. Είναι έθνη. Τα οποία τι λέει τώρα εδώ? Δεν θα νικήσετε εσείς. Ο λαός Ισραήλ ήταν δούλοι στην Αίγυπτο. Δεν είχαν διδαχθεί την τέχνη του πολέμου. Και αυτό το έκαναν οπωσδήποτε σκόπιμα οι Αιγύπτιοι, γιατί τους φοβόντουσαν να μην ξεσηκωθούν εναντίον τους. Ούτε τους επέτρεπαν να έχουν όπλα. Επομένως, ένα λαός είναι αλεφούση. Και πήγε να καταλάβει μια γη που ήταν οργανωμένη στρατή εκεί, ήταν έθνη με οργανωμένους στρατούς. Και τι του λέει λοιπόν? Θα στείλω τον άγγελό μου εμπροστά σου να τους διώξει. Τόσο απλά. Ναι, έτσι είναι για το Θεό τα πάντα απλά. Δεν θα τους διώξετε εσείς. Εσείς απλώς θα υποταχτείτε σε αυτό που σας λέω. Θα τους διώξει ο άγγελος. Σήμερα ποιος θα κάνει τη δουλειά? Το Πνεύμα το Άγιο. όχι με την ισχύ σας, τη δύναμή σας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό δεν πρέπει να το λυπούμε, αν το έχουμε λάβει. Και γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε. Γιατί αυτό κάνει τα αδύνατα δυνατά στη ζωή μας. Και θα σας πάει σε μία γη που ρέει γάλα και μέλι. Το γάλα και μέλι θέλει να πει ο Κύριος ότι θα είναι μία γη που θα είναι έφορη και θα αποδίδει. Αλλά οι Ισραηλίτες ήταν ενωμάδες. Τώρα θα γίνει γεωργία εδώ. Για να αποδίδει όμως η γη πρέπει ο Θεός να είναι μαζί τους. Οι εποχές να είναι σταθερές. Ώστε να μπορεί να σπέρνουν και να έρχεται η βροχή και να αποδίδει και να τους δίνει καρπούς για να τρώνε. Αυτό όμως το να είναι οι εποχές στη θέση τους, πρέπει ο άνθρωπος να τα έχει καλά με το Θεό. Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει αυτό το ρολόι. Και αυτό που έχει σαλευτεί σήμερα είναι για την αμαρτία. Διότι υπάρχει τόση αμαρτία, έχουμε γίνει σαν Σόδομα και Γόμορα, και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουν χαλάσει τα πάντα. Το ρολόι που έφτιαξε ο Θεός το έχουμε διαλύσει. Βλέπουμε και βρέχει εκεί που δεν πρέπει, ρίχνει χαλάζια εκεί που είναι στις σοδιές και δεν μένει τίποτα. Κι όμως ο άνθρωπος δεν μετανοεί, δεν ζητάει το Θεό, γιατί πιστεύει ότι δεν υπάρχει. Ποιος του λέει ότι δεν υπάρχει? Ο εχθρός. Και του μιλά στη σκέψη του. Και κάνει πράγματα που λυπεί το Θεό, αντί για να μετανοήσει και να διορθωθεί για να κατέβει ο Θεός μαζί του, να έρθει πάλι κοντά του. Και τώρα εδώ, επειδή έχουν αμαρτήσει με το μοσχάρι, βλέπουμε το Θεό δεν θέλει πλέον να τους επισκέπτεται. Και γι' αυτό του λέει θα στείλω άγγελο. Ο Μωυσής όμως που γνώριζε το Θεό ότι ήταν μαζί τους, δεν το θέλει αυτό. Και εγώ λέει ο Θεός δεν θέλω αναβεί εν μέσω σου. Πώς κατέβαινε η παρουσία του Θεού? Με την εφέλη και με τη φωτιά. Δεν μπορούσε να το δει κάποιος, γιατί άμα τον έβλεπε θα πέθαινε. Πώς, γιατί θα πεθάνει ο άνθρωπος που θα δει το Θεό? Γιατί είναι το τελειότερο όν το οποίο υπάρχει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο σύμπαν. Δεν έχει αμαρτία καθόλου, είναι ο Άγιος των Αγίων. Αν ένας άνθρωπος που είναι αμαρτωλός πλησιάζει το Θεό, θα καεί. Γιατί περιβάλλεται από πνεύμα καύσεως, λέει. Και την ημέρα εκείνη που θα παρουσιαστούν μπροστά του για να κριθούν οι άνθρωποι, θα προτιμούν να πάνε στην κόλαση παρά να μείνουν μπροστά του. Γιατί η αμαρτία του καίγεται, του καίει. Και καίει περισσότερο από την κόλαση. Και του λέει τώρα εδώ ότι θα σα πάω σε μία γη που ρέει γάλα και μέλι, θα είναι όλα εύκολα. Και εγώ δε θέλω να βγει εν μέσω σου, επειδή είσαι λαό σκληροτράχυλο, δυναμή σε εξολοθρεύσω καθοδόν. Δεν θέλω να πεθάνεις, γιατί υποσχέθηκα στο Μωυσή να μην σε καταστρέψω. Άρα δεν θα ξαναέρθω κοντά σου. Μπορούσε ο Θεός να είναι κοντά τους χωρίς να τους κάψει? Μόνο εάν κάποιος τον ευαρεστούσε για να πήγαινε μαζί του. Και αυτός ο κάποιος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Μωυσής. Αλλά ο Μωυσής μην νομίζουμε ότι ήταν καλό παιδάκι. Αν σκεφτούμε την ιστορία του Μωυσή, θα διαπιστώσουμε ότι μεγάλωσε στο παλάτι του Φαραώ. Είχε πάρει την οτροπία των Αιγυπτίων. Εγωισμός, υπερηφάνεια, και αυτοί ήταν οι κοσμοκράτορες σε εποχές εκείνης. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι αποκαλύπτει, γιατί προγνώριζε το Μωυσή, ότι εσύ θα βγάλεις το λαό μου από την Αίγυπτο, και ο Μωυσής πάει πλέον να δείξει στους Ισραηλίτες ότι αυτός είναι που θα τους βοηθήσει. Αλλά πηγαίνοντας συναντάει μια συγκυρία εκεί. Ένα λέει Αιγύπτιος σακωνόταν με ένα Ισραηλίτη. Και επειδή ο Αιγύπτιος ήταν οπωσδήποτε σε εξουσία άνθρωπος και επιβαλόταν στον Ισραηλίτη, κάποια στιγμή αναγκάστηκε να μπει ο Μωυσής στη μέση, σε ένα σημείο λέει τον έσπρωξε, αλλά αυτός έπεσε και χτύπησε και πέθανε. Σε άλλο σημείο πάλι αναφέρει ότι τον σκοτώθηκε, τον σκότωσε. Και μόλις έγινε το συμβάν αυτό λέει, έφυγε ο Μωυσής. Ξέρουν τη διαδικασία, θα τον εθάψανε οι Ισραηλίτες για να μην φανεί αυτό, αλλά αυτό έγινε γνωστό. Ο Ισραηλίτης πήγε και το είπε παντού το περιστατικό. Και την άλλη μέρα λοιπόν κατέβηκε πάλι και πήγε στους Ισραηλίτες ο Μωυσής, συμπτωματικά που δεν είναι, τσακωνόταν αυτός που τσακωνόταν με τον Αιγύπτιο με κάποιο τώρα Ισραηλίτη. Και μάλιστα αυτός που ήταν την προηγούμενη και τσακωνόταν με τον Αιγύπτιο, αδικούσε τον άλλον. Και πάει κοντά και του λέει: «Είσαστε αδέρφια», λέει, «και τσακώνεστε». Και του λέει αυτός που αδικούσε τον άλλον, λέει: «Και ποιος έβαλε σένα, λέει, να με κάνεις το δικαστή», λέει, «εδώ? Ήθελα να με σκοτώσεις όπως σκότωσε τον Αιγύπτιο εχθές». Και τρόμαξε ο Μωυσής, γιατί οι Αιγύπτιοι ήταν ακριβώς όπως οι Ρωμαίοι. Ήταν μέρος της εξουσίας και οπωσδήποτε δεν μπορούσε να βάλει χέρι κάποιος επάνω τους, ας ήταν οποιοδήποτε. Και φοβήθηκε, λέει, ο Μωυσής και έφυγε, λέει, στην έρημο. Και βλέπουμε τώρα το σχέδιο του Θεού. Πόσο χρονό ήταν ο Μωυσής όταν έγιναν τα σημεία αυτά? 40 χρονών. 40 χρόνια επήγε στην έρημο μέσα, έφτασε στο όρος, το οποίο ήταν ο Ιωθώρο πεθερός του, με τις κόρες που είχε, και τον επάντρεψε με μία από αυτές. Και επειδή αυτός έφυγε φυγάς από την Αίγυπτο και το μέρος που βρήκε εκεί ήταν αυτό που μπορούσε να μείνει για να μην τον βρούνε, γιατί πίστευε θα ακολουθούσαν και οι Αιγύπτιοι να τον ψάχνουνε, σε αυτό το μέρος ήταν που ο Θεός του αποκαλύφθηκε. Και θυμόμαστε πότε του αποκαλύφθηκε? 40 χρόνια αργότερα. Πόσα χρόνια ήταν με την αμαρτία και τον εγωισμό? 40. 40 χρόνια έκανε το βοσκό για να ξεπληθεί ο εγωισμός από μέσα των Αιγυπτίων και να γίνει ένας ταπεινός άνθρωπος. Τι εγωισμό να είχε εκεί στα βουνά με μια οικογένεια που ζούσε μαζί και με τα πρόβατα? Και μάλιστα καθώς έβοσκε τα πρόβατα, έμαθε και τον τρόπο τους. Είδε πόσο καλοκάγαθα ζωάκια είναι και πόσο πολύ τον ακούγανε. Και έτσι έμαθε την υπακοή από αυτά. Έμαθε την ταπείνωση από αυτά, γιατί ήταν το τίποτα πλέον εκεί. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός τον επισκέπτεται και του λέει: «Μωυσή, με τη βάτο βγάλ τα παπούτσια σου», λέγεται, «ο τόπος είναι Άγιος ο οποίος βρίσκεσαι». Όταν λέει «ο τόπος είναι Άγιος», καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όπου είναι ο Θεός υπάρχει αγιασμός, και αυτό μας θυμίζει ότι και στην Εκκλησία σεβόμαστε το χώρο. Υποτασσόμεθα στο θέλημα του Θεού. Είμαστε συνεπείς στα βασικά πράγματα, ώστε να μην σκανδαλίζουμε κάποιον που είναι μέσα στην Εκκλησία ή κάποιον που θα μπει μέσα εκεί. Πρέπει να ακολουθούμε τον τύπο, αυτό τον οποίο θέλει ο Θεός, μέχρι ένα ορισμένο σημείο και μετά να μπαίνουμε στην ουσία, στην αγκαλιά του. Εάν δεν κάνουμε αυτά τα βασικά που χρειάζεται για να μην δίνουμε κακή ομολογία στους άλλους, δεν ευλογούμαστε. Ζούμε σαν τους άλλους ανθρώπους με γνώσεις ανθρώπινες. Ο Θεός δεν μας θέλει όμως έτσι. Είμαστε παιδιά του. Μας θέλει στην αγκαλιά του. Μας θέλει οπωσδήποτε να ζει την παρουσία μας και να αποκαλύπτεται. Και αυτό δεν γίνεται αν εμείς δεν τον ακούμε, γιατί αμαρτάνουμε. Και η αμαρτία τι κάνει? Λερώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και τον κάνει να γίνεται όπως ήταν πρώτα. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός δεν θέλει να παρουσιαστεί και να μείνει μαζί τους. Και γι' αυτό του είπε ότι θα στείλω άγγελο, γιατί δεν μπορώ να βλέπω την αμαρτία τους. Και όταν λέει αυτά τα είπε ο Μωυσής, αυτά που του είπε ο Θεός σε αυτούς, τότε λέει κατεπένθησαν αυτοί. Και το πένθος το δικό τους, υπήρχαν δύο τρόποι να πενθήσουν. Να σκίσουν τα ρούχα τους και να βάλουν στάξη στο κεφάλι τους, που δείχνει ταπείνωση. Αλλά πιο μπροστά από όλα, επειδή της εποχής εκείνης οι άνθρωποι στολιζόντουσαν σαν τις γυναίκες, φοράγανε χρυσά και φοράγανε πράγματα τα οποία, ας πούμε, τους στόλιζαν. Έτσι ήταν την εποχή εκείνη. Λέει, στεναχωρηθήκαν, λέει, τόσο πολύ που όλοι αυτοί που φοράγανε στολισμούς τους βγάλανε. Γιατί, λέει, ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή στο 5 και να πει στους Ιησούς Ισραήλ ότι εσείς είστε λαός σκληροτράχυλος. Μία στιγμή, λέει, φτάνει για μένα, αν αναβώ εν μέσω σου να σε εξολοθρεύσω. Όθε τώρα λοιπόν εκδίδει τη στολισμού σας, για να γνωρίσετε τι θέλω κάμει σε εσάς μετά την παρακοή σας που φτιάξατε το μοσχάρι. Και εξεδίδησαν οι Ισραήλ τους στολισμούς αυτών πλησίων του όρους Χορίβ. Αυτό τώρα έγινε από φόβο. Φοβηθήκανε. Σου λέει μη μας αναλώσει. Αλλά αυτό που θέλω να προσέξουμε εδώ, το αυτό που λέει ότι είστε λαός σκληροτράχυλος. Τι πάει να πει λαός σκληροτράχυλος? Σκληρός λαός. Αν πάρουμε τον τράχυλό μας τώρα εδώ και διαπιστώσουμε πώς γινόταν το ζευγάρισμα την εποχή του Χριστού ή τα παλιότερα ακόμα, βάζανε βόδια, βάζανε ένα ζυγό στα κεφάλια τους για να πηγαίνουν μαζί, τους δέναν το αλέτρι πίσω και αυτό όργωνε τη γη. Αυτό που φοράγανε εδώ στον τράχυλό τους ήταν αυτό που τους έλεγε να στρίβουν ή να πηγαίνουν ευθεία. Αυτό είχε στις άκρες δεμένο με κρίκους σκοινιά τα οποία τα τράβαγαν και έστριβαν τα βόδια. Αν όμως το βόδια ήταν μεγάλα σε ηλικία, επειδή φοράγαν το ξύλο συνέχεια εδώ, αυτό έκανε κάλους εδώ. Σκλήρινε ο τράχυλος και δεν ήταν ευαίσθητα. Έπρεπε να τραβάς, ας πούμε, το σκοινί για να μπορείς να καταλάβει ότι το στρίβεις. Αλλά αυτό με τους κάλους που είχε εδώ πέρα δεν καταλάβαινε. Έπρεπε να το ζωρίσει για να καταλάβει πάρα πολύ. Και δεν άκουγαν εύκολα. Γι' αυτό το λέει τώρα εδώ. Ότι έχει σκληρύνει ο τραχυλός σας με την αμαρτία και δεν ακούτε ώστε να κάνετε αυτό που σας λέω για να ευημερίσετε. Κάντε τα δικά σας. Εγώ σας λέω δεξιά, εσείς πηγαίνετε ευθεία ή πηγαίνετε αριστερά. Δεν ακολουθείτε. Και γι' αυτό τους λέει σκληροτράχυλους. Σήμερα θα λέγαμε δεν είμαστε ευαίσθητοι στη φωνή του. Ο Θεός μιλάει και εμείς δεν δίνουμε σημασία. Και πώς φαίνεται αυτό? Δεν αλλάζουμε. Μένουμε οι ίδιοι και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Να μπει σε μια εκκλησία μέσα και να μην αλλάζουν οι άνθρωποι προς το καλύτερο. Γιατί φαίνεται τα κουσούρια τους. Ύστερα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την προσευχή. Βλέπουμε ότι έχουμε εκκλησία. Πολλά αδέρφια μας δεν έρχονται καθόλου. Γιατί δεν έρχονται, αφού είναι στα σπίτια τους? Γιατί δεν έχουν πάρει στα σοβαρά αυτό το οποίο ακολουθούν. Προτιμούν να καθίσουν στα σπίτια τους. Να καθίσω τώρα μέσα στο σπίτι, φυλακισμένος είμαι άμα καθίσω μέσα. Αν βγω τώρα από το σπίτι για να ξεφύγω από αυτό, πού θα πάω? Τι καλύτερο από το να πλησκευτώ το Θεό και να το δοξάσω, να τον ευχαριστήσω για αυτό που έκανε και με κάλεσε. Αλλά άμα δεν νιώθω αγάπη για αυτόν, δεν το κάνω. Ούτε νιώθω την αγάπη να προσευχηθώ γι' αυτόν. Τι είναι η προσευχή? Επικοινωνία μαζί του. Και μας λέει να αδιαλείπτον να προσευχόμαστε. Δεν γίνεται έτσι. Και αυτό γινόταν και με το λαό αυτόν. Γι' αυτό δεν ήταν ευαίσθητοι στη φωνή του Θεού. Ο καθένας έκανε και έλεγε ό,τι ήθελε. Ήταν και η περίοδος εκείνη η οποία ζούσανε, η οποία ήταν η περίοδος του νόμου. Οπότε ο νόμος έλεγε διάφορα πράγματα που τα αγνοούσαν και δεν θέλανε να τα ακολουθήσουν και όλα αυτά απομάκρυναν τον Θεό από κοντά τους. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός, είπαμε, δεν ξεχνάει. Ή να ευεργετήσει την υπόσχεσή του ή κάτι το οποίο τον πειράζει να απαντήσει. Γι' αυτό περιμένουμε την εφταετία του Αντιχρίστου. Την εφταετία του Αντιχρίστου θα έρθει η οργή του Θεού στη γη. Τότε, επειδή εμείς, ο λαός του, υποτίθεται ότι είμαστε στη θέση που πρέπει, θα μας πάρει όλους. Γιατί θα μας πάρει? Θα μας φυλάξει από την ώρα του πειρασμού που θα έρθει, που θα περάσει όλη η οικουμένη. Αυτόν το χαρακτηριστικό σημείο των ισχάτων ημερών. Αυτό να φέρει στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Θα σε φυλάξω από το κακό που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Ό,τι γίνεται παγκόσμιο τώρα είναι σημείο των ισχάτων ημερών. Ενώ πρότινος δεν ήταν παγκόσμια τα σημεία. Όταν γινόταν κάποια πανδημία, όπως έγινε κάποτε με τη χολέρα στο Λονδίνο, το Λονδίνο και τα περίχωρά τους είχαν επηρεαστεί και πεθάνανε εκατομμύρια κόσμος. Ή στη Γαλλία που είχε γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ήταν παγκόσμιο. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν τα αεροπλάνα και τα μέσα τα οποία αυτά βρισκόμαστε εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο, μεταφέρεται και εκεί. Και τώρα είναι παγκόσμιο. Αυτά είναι τα έσχατα σημεία τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι λοιπόν τους λέει, επειδή είστε σκληροτράχυλοι, δεν με υπολογίζετε, δεν θα έρθω, γιατί το κάνετε συνέχεια αυτό και θα σας αναλώσω. Και μπαίνει ο Μωυσής τώρα στη μέση και λαβών, λέει ο Μωυσής, στη σκηνή του μαρτυρίου την έστησε, λέει, έξω από το στρατόπεδο. Τι γινόταν με τη σκηνή? Άμα διαβάσετε, όταν την έφτιαξε, την έβαλε στο κέντρο του στρατοπέδου. Και γύρω-γύρω ήταν οι φυλές, οι σκηνές τους. Τώρα εδώ τους λέει ο Θεός, δεν θα είμαι μαζί σας. Και ο Μωυσής, για να τους προστατέψει, παίρνει τη σκηνή του μαρτυρίου, γιατί υποσχέθηκε ο Θεός θα του μιλάει μέσω της σκηνής του μαρτυρίου, και την πάει έξω από το στρατόπεδο, μακριά από αυτούς. Μόνο έτσι μπορούσε να τους πλησιάσει ο Θεός. Και μας αναφέρει τώρα πώς γινόταν, λέει, επικοινωνία με τον Μωυσή. Έφευγε, λέει, από το στρατόπεδο, έβγαινε έξω από το στρατόπεδο, πήγαινε προς τη σκηνή του μαρτυρίου, και όταν, λέει, έμπαινε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, με σάλπιγγε συνεννοούσαν ο λαός, ο οποίος, λέει, καθόταν στις πόρτες μπροστά όταν ο Μωυσής πήγαινε προς τη σκηνή του μαρτυρίου. Και βλέπανε όλη τη σκηνή αυτή, διότι οι σκηνές τους δεν ήταν πυκνό μέσα, αλλά ήταν περιμετρικά γύρω-γύρω και ήταν σε απόσταση. Οπότε το κεντρικό σημείο που ήταν γιβωτός το βλέπανε όλοι. Πέραν ένα σημείο τέτοιο που να το βλέπουν. Και τι γινόταν, λέει, ήταν η νεφέλη επάνω. Όταν κατέβαινε η νεφέλη πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, τότε στρατοπεδεύανε. Όταν σηκωνόταν η νεφέλη, τότε σηκωνόντουσαν, τα μαζεύανε για να προχωρήσουν. Και όταν ο Μωυσής επήγαινε για να μιλήσει με τον Θεό, τότε η νεφέλη έφευγε, λέει, από πάνω, από τη γιβωτό και γενικά από τη σκηνή του μαρτυρίου, και ερχόταν μπροστά, λέει, στην είσοδο. Σαν να έλεγε, δεν δέχομαι κανένα. Η νεφέλη αντιπροσώπευε τον άγγελο ή τον Θεό. Και καθώς, λέει, εισήρχε το Μωυσή σκηνή, κατέβαινε, λέει, ο στήλος της νεφέλης και ίστα των θεθυρών της σκηνής, και ελάλει ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πας ο λαός το στήλο της νεφέλης ιστάμενο επί το θυρών της σκηνής, και πας ο λαός ανιστάμενος προς εκείνη έκαστος από τη θύρα της σκηνής αυτού. Γονάτιζε και προσκυνούσε την ώρα εκείνη. Και ελάλει ο Κύριος προς το Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι τρομερό αυτό. Το να μπαίνεις και να ακούς με τα αυτιά σου τη φωνή του Θεού και να νιώθεις την παρουσία του. Γιατί και ο Μωυσής δεν μπορούσε να τη δει. Αλλά όμως μίλαγε συνεχώς μαζί του. Ο Θεός είναι πνεύμα, δεν το βλέπουμε. Αλλά με τα πνευματικά μάτια αποκαλύπτεται και βλέπουμε τον Ιησού Χριστό στη θέση του, ο οποίος είναι αναισθημένος. Θέλει αυτή τη σχέση ο Θεός Πατέρας, γιατί ο Αδάμ και η Εύα ήταν η οικογένειά του. Και μετά που εχάσαν την Αθανασία, αναγκάστηκε να λειτουργήσει ο μηχανισμός για να γίνονται παιδιά και να διαιωνίζεται. Γιατί θέλει λαό ο Θεός δικό του. Και εντωμεταξύ, επειδή προγνώριζε ότι θα αμαρτήσει, έπρεπε να βρει μια γυναίκα για τον ιόν του. Και η γυναίκα θα είναι η νύφη, η εκκλησία, που θα πρέπει να είναι μαζί του αιώνια. Και αυτή την εκκλησία τη διάλεξε από εμάς. Και είμαστε η νύφη του Χριστού. Γι' αυτό προσπαθεί και κάνει αγώνα για να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει. Μας έπλυνε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μας καθαρίζει και μορφώνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού μέσα μας. Πρέπει να μοιάσουμε απόλυτα εις αυτόν. Γιατί όπως είπαμε, μην ξεχνάτε, όταν μας καλέσει θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Γι' αυτό θα μπούμε στον ουρανό. Γιατί θα μοιάζουμε τον Χριστό. Τώρα τι γίνεται εδώ? Κάνουμε μάθημα το θέλημά του, και καθώς διορθωνόμαστε και εφαρμόζουμε αυτό το οποίο κάνουμε μάθημα, γινόμαστε όμοιοι με αυτόν. Και μέσα μας αρχίζει πλέον και αλλάζει η καρδιά μας, ο χαρακτήρας μας, και μοιάζει με τον Χριστό. Όταν θα μας καλέσει, λοιπόν, θα μας δώσει το αναστάσιμο σώμα και θα είμαστε όμοιοι αυτόν, θα τον ακολουθήσουμε και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Και το αυτό το που ήταν η απάντηση του Θεού, ότι ο Χριστός ενίκησε το διάβολο καθώς έμεινε αμάρτητος, ήταν ότι το σώμα το οποίο επήρε, που είναι το σώμα που θα πάρουμε και εμείς. Γι' αυτό το έδειξε στους μαθητάς με την Ανάστασή του και πιστέψανε, και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μιλάγανε για την Ανάσταση και το αναστάσιμο σώμα και την αιώνια βασιλεία, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε διδασκαλία τέτοια. Πιάστε την Πεντάτευκο. Δεν λέει τίποτα για αιώνια ζωή. Μόνο όσους αποκάλυπτε ο Θεός, όπως ήταν ο Αβραάμ, που λέει, είμαι ξένος και πάρικος και δεν θα φτιάξω, λέει, πλέον πόλη, ούτε πέτρινα κτίρια. Γιατί λέει είμαι ξένος στη γη ετούτη και θα με καλέσει κάποια στιγμή. Είτε για να πάω σε άλλο μέρος, να στρατοπεδεύσω ή να με πάρει μαζί του. Αυτή ήταν η προσωπική αποκάλυψη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και λάλει, λέει ο Κύριος προς το Μωυσή, πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς λαλεί ο άνθρωπος προς το φίλον αυτού. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, όπως ακριβώς παρουσιαζόταν και ζούσε με τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν και τον σεβόντουσαν, το ίδιο πράγμα κάνει και σήμερα. Αλλά δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Επηρεαζόμαστε ο ένας από τον άλλον. Επηρεαζόμαστε από αυτά που ακούμε από τους έξω. Και δεν μένουμε σε καθαρό αγιασμό για να μπορεί ο Θεός να αποκαλυφθεί και να μας φέρει σε αυτή τη σχέση μαζί Του. Αλλά όμως το διαβάζουμε γιατί πρέπει να φτάσουμε σε αυτή τη θέση. Ο Θεός μας θέλει στην αγκαλιά Του. Θέλει να μιλάει μαζί μας, να μας επισκέπτεται. Θέλει οπωσδήποτε να αποκαλύπτεται. Γιατί μας αγαπάει, θυσίασε το παιδί Του για μας. Ποιος μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που κάνει ο Θεός? Να υποβαθμίσει τον εαυτό Του τελείως, να ονομαστεί Υιός και να κατέβει στη γη επάνω για να μας σώσει. Και όχι μόνο να μας σώσει, να αφαιθεί, να τον κακοποιήσουμε, να τον φορτώσουμε τις αμαρτίες μας και να του χρεώσουμε ότι αυτό στέει που το σταυρώνουμε γιατί είναι κακοποιός. Ο ένας τον εκτίμησε που ήταν μαθήτης στους 330 αργύρια και εμείς τον ευγάλαμε και τον ευάλαμε όμοιο με τους ληστές. Ένα ληστής δεξιά και αριστερά του. Αυτή ήταν η αξία που του δώσαμε επειδή μας ευεργέτησε και μας έσωσε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να τον έχει φίλο του. Και γι' αυτό ονόμασε φίλο του τον Αβραάμ. Και ο Δαβίδ επειδή μετανοούσε και τον ευάρεσε πάρα πολύ, είπε ότι είναι κάθε την καρδία του. Είναι τρομερό αυτό. Και για τον Νόε είπε πως είναι σφόδρα, όχι, το Δανίλη τον είπε σφόδρα αγαπητό. Γιατί και αυτός έζησε έτσι που ήθελε ο Θεός. Όποιος λοιπόν ζει όπως τον θέλει ο Θεός, έχει αυτές τις εμπειρίες της επαφής με το Θεό. Ο Ενόχ τον ευαρέσει τόσο που τον πήρε ζωντανό μαζί του. Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε ότι μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά όμως ο Μωυσής του χρέωσε ο Θεός ανυπακοή. Διότι όταν πήγαν στο όρο Χορίβ, πριν φτάσουν στο όρο Χορίβ, ήθελε να νερό ζητούσε ο λαός και του είπε να μιλήσει στην πέτρα για να βγάλει νερό και αυτός χτύπησε εκεί. Και μάλιστα δεν είπε ότι θα σας δώσει ο Θεός νερό, αλλά θα σας δώσω με εγώ και ο Αρών νερό. Και στεναχωρήθηκε ο Θεός για αυτό το οποίο είπαν και κάνανε. Και του λέει, για αυτό που κάνατε και δεν με τιμήσατε μπροστά στο λαό, δεν θα μπείτε στη γη της επαγγελίας. Και βλέπουμε ότι όταν ο Θεός δίνει πολλά σε έναν άνθρωπο, έχει απαιτήσεις. Ενώ σε ένα που δεν έχει δώσει πολλά, τον ανέχεται. Γιατί δεν ξέρει. Γι' αυτό, ναι, μεν είναι ωραίο να έχουμε μια απόλυτη επικοινωνία με τον Θεό, αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα γινόμαστε ένα με τον Θεό και ξεχνάμε τη γη. Και μας το λέει πολύ ωραία στο λόγο του μέσα ότι δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας, γιατί μας εξαγόρασε από την αμαρτία. Μας πήρε από τον κακό Κύριο και μας έφερε κοντά Του. Και δεν κάνει ο Θεός αυτό που κάνει ο διάβολος, ότι κάνει κατάληψη μες τον άνθρωπο. Από τη στιγμή που με σώζει ο Θεός, εγώ μπορώ να φύγω άμα θέλω, να πάω πάλι στην αμαρτία. Γιατί με έχει ελεύθερο. Και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Τι είπα να πει αυτό? Να προσέχω που πατάω, τι λέω, τι κάνω, γιατί μα τα βλέπει όλα και τα ακούει όλα. Είναι μαζί μου συνέχεια. Και αυτά δεν θα περάσουν απαρατηρήτα, καταγράφονται. Οπότε, αν θέλω αιώνια ζωή, πρέπει οπωσδήποτε κάτι που κάνω στραβό να μετανοώ και να προσέχω να μην το κάνω. Εάν όμως δεν θέλω αιώνια ζωή, ας ζήσω ελευθέρας βοσκής όπως ζούσα πρώτα. Αλλά δεν υπάρχει ουρανός για μένα, άμα ζω έτσι. Γιατί έχω θεωρήσει το αίμα του Χριστού, λέει, κοινό. Τι είπα να πει αυτό? Ανθρώπινο. Ενώ το αίμα του Ιησού Χριστού δεν είναι κοινό, είναι το αίμα που με σώζει και με καθαρίζει από τις αμαρτίες μου ακόμα. Μπορεί να σταυρώθηκε μία στιγμή και να πήρε τις αμαρτίες μου, αλλά κάνω καινούργιες. και έτσι με σώζει κάθε μέρα από τα λάθη μου και τις αδυναμίες μου που κάνω. Γι' αυτό χρειάζεται να έχω σχέσεις πάρα πολύ καλές μαζί του. Και οι σχέσεις αυτές προέρχονται από το λόγο. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο λόγος. Το βιβλίο που διαβάζουμε είναι Πνεύμα και Ζωή. Και επέστρεψε λίγο στο στρατόπεδο, αφού τελείωνε την ομιλία του με τον Θεό, και αυτός που φύλαγε, λέει, τη σκηνή του μαρτυρίου εκεί, όταν απομακρυνόταν πάλι νεφέλη, ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος έμενε μόνιμα στη σκηνή. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο: «Είδε, εσύ μη λέγεις ανάγκη το λαό τούτο, και εσύ δεν με φανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει με τεμού, και εσύ είπα, σε γνωρίζω κατ' όνομα και μάλιστα έβρικα χάρη μπροστά σου». Λέει, από τη μία μου λες ότι είσαι μαζί μου και βρήκα χάρη, και από την άλλη στιγμή μου λες ότι θα προχωρήσουμε, αλλά δεν θα έρθω εγώ. Ποιο θα στείλεις, λέει. Δείξω μη δέω με την οδό σου, λέει, δια να σε γνωρίσω και να έβρω χάρη ενώπιό σου, και είδε ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου. Αυτός ο λαός που δεν θέλει να δεις, λέει, είναι ο λαός σου. Δεν είναι δικός μου. Εσύ τον έσωσες και τον έβγαλες από την Αίγυπτο, τον έβγαλα εγώ. Λοιπόν, επειδή είναι λαός σου, πρέπει να είσαι κοντά του. Και δείξω με δέωμε ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσω για να σε γνωρίσω. Και επειδή θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να σε δω κιόλας. Δεν βλέπουμε το Μωυσή. Δεν αρκείται να πηγαίνει ο άγγελος και να διώχνει τους εχθρούς και να καταλαβαίνει τα μέρη. Αλλά θέλει οπωσδήποτε να γνωρίσει το Θεό. Μπορεί κάποιος να γνωρίσει απόλυτα το Θεό, κανένας. Είναι άπειρος. Αλλά όμως πρέπει κάθε μέρα να το γνωρίζουμε και περισσότερο. Γιατί φεύγουμε από τη μέρημνα. Φεύγουμε από την τυπολατρία και τη συνήθεια. Αυτό που κατέστρεψαν όλα τα δόγματα είναι η τυπολατρία και η συνήθεια. Αυτό που ακολουθούμε γεννήθηκε μέσα στις κατακόμβες που τους κυνηγούσαν οι Ρωμαίοι. Και γεννήθηκε αυτός ο λαός, αυτή η εκκλησία. Και ζούσαν τόσο όμορφα με την παρουσία του Θεού που δεν τους ένοιαζαν, ήταν στα βάθη της γης, ήταν απ' έξω. Αυτός ήταν ο λαός αυτός. Γιατί η παρουσία του Θεού δίνει πληρότητα στα πάντα. Ενώ αν ξεφύγουν την παρουσία του Θεού και ζούμε στον κόσμο, δεν υπάρχει πληρότητα, ταλαιπωρία υπάρχει. Θα μου πεις, άμα είμαι πάμπλουτος, να τα κάνεις τι? Όσο περισσότερα μαζεύεις, τόσο τρέχεις περισσότερο. Έχεις μέρημνα περισσότερη. Αν το ξέραμε από τα νιάτα μας, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής θέλει να τον γνωρίσει περισσότερο και αυτό πρέπει να είναι ο καημός και ο δικός μας, να κάνουμε το θέλημά του για να έρχεται κοντά μας, για να τον γνωρίζουμε περισσότερο. Οπότε γνωρίζουμε περισσότερο τη δόξα, γνωρίζουμε την ομορφιά, γνωρίζουμε τη δύναμη, γνωρίζουμε την ειρήνη, γνωρίζουμε τη χαρά, γνωρίζουμε την αγάπη, που αυτά σαν λέξεις θα ξέρουμε, αλλά σαν εφαρμογή δεν ξέρουμε κανένας τι αντιπροσωπεύουν. Γιατί στο επίπεδο το ανθρώπινο είμαι ειρηνικός, αλλά δεν πειράξεις. Αν πειράξεις θα σε φάω. Δεν λέει έτσι ο Θεός. Και θα σου δώσω μια ειρήνη που δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά σου. Ποτέ δεν θα διεκδικήσεις κάτι, γιατί η ειρήνη, η οποία εγώ οικοδομώ στην ειρήνη, θα σου δίνει τη βεβαιότητα ότι είμαι μαζί σου και δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις αντεκδίκηση σε τίποτα, γιατί η εκδίκηση ανήκει σε μένα. Άρα λοιπόν, και αν σου κάνει, θα του συγχωρείς εσύ για να ζεις μαζί μου με την αγάπη και εγώ θα ενεργήσω στην ώρα του, γιατί θέλω να σωθεί κι ο άλλος. Δεν μπορεί να το παραμικρό που σου κάνουν να σκοτώνουν τους άλλους. Όπως ανεχόμουν εσύ τόσα χρόνια και σώθηκες, θα ανέχεσαι κι εσύ τους άλλους μέχρι να τους καλέσω, μήπως και σωθούνε. Και αν δεν σωθούνε, ξέρω εγώ τι θα κάνω μετά. Και μάλιστα του είπε ο Κύριος ότι η παρουσία μου τώρα θα ελθεί μαζί σου και θέλω να σου δώσει ανάπαυση. Από τη στιγμή που ζει ο Θεός μαζί μας, είμαστε σε πλήρη ανάπαυση. Τι είπα να πει αυτό? Απολαμβάνουμε. Αν όμως έχουμε λυπή στο Πνεύμα το Άγιο, δεν απολαμβάνουμε, έχουμε φόβο, βάρος και ταλαιπωρούμεθα. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς. Και είπε προς αυτόν: «Εάν η παρουσία σου δεν έρθει με τεμέ, μην αναγάγεις εμάς από εδώ, αφήσε μας εδώ, να πεθάνουμε εδώ, στην έρημο. Αν όμως έρθεις μαζί μου, θα ακολουθήσω. Και έτσι ο Θεός του υποσχέθηκε να τον ακολουθήσει και να είναι μαζί του. Αυτό το ίδιο ισχύει και για μας. Μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να κατοικήσει στη ζωή μας, μέσα μας, το ναό του. Αυτός ο ναός δεν είναι το σώμα μου, είναι το κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν το διαχειρίζουμε όπως θέλω εγώ, αλλά όπως με καθοδηγεί ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αν τα καταλάβουμε αυτά και ακούσουμε τη φωνή του, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχικά έχουμε μία σχέση που θα καταλήξει όπως με αυτούς τους ευλογημένους ανθρώπους. Γι' αυτό οπωσδήποτε θα έχουμε προοφθαλμόν να ευαρεστήσουμε το Θεό για να έρθει έτσι στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.